Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Училиште во Blue Mountain стана четврто во Нов Јужен Велс, што се затвара поради коронавирусот. Средното училиште Катумба ќе биде затворено денеска петок, откако на еден член на училишната заедница му бил диагностициран COVID-19. Државното Министерство за здравство работи на идентификување на сите лица со кои заразеното лице било во контакт. На студентите и вработените им било кажено да се изолираат следните неколку дена додека заврши процесот. Премиерот Скот Морисон се обиде да ги увери австралијците дека сојузната влада презема одлучни мерки за спробување со ширењето на коронавирусот. Тој го искористи своето обраќање до нацијата за да открие детали за владиниот пакет за стимул од 17,6 милиарди долари, креиран со цел да ја задржи Австралија надвор од криза. Стимулацијскиот пакет вклучува еднократни исплати во готовина за корисниците на социјална помош, субвенции за платите на работодавците со цел да ги задржат приправниците и даношни олеснувања за малите бизниси. Господин Морисон рече дека владата има јасен план да ја заштити земјата од последиците од пандемијата COVID-19. Знам дека многу австралијци се вознемирени за ова и пред нас е долг пат, но бидете уверени дека преземеме акција и имаме јасен план, рече господин Морисон.
I know many Australians are anxious about this, and we do still have a long way to go. But be assured, we are taking action, and we have a clear plan. The months ahead will present many challenges, but we will respond to them. We will continue to keep you updated and take decisions based on the best possible medical advice.
Во Австралија има повеќе од 120 потврдени случаи на коронавирус и 3 смртни случаи. Луѓето кои веруваат дека е можно да имаат COVID-19 се советуваат да се јават кај својот лекар пред да закажат состанок или да ја контактираат Националната телефонска линија за здравствени информации коронавирус на 1800 020 080. Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека сите детски градинки во Франција, училиштата и универзитетите ќе бидат затворени од следната недела во обид да се спречи ширењето на коронавирусот. Постојат повеќе од 2800 потврдени случаи на COVID-19 во Франција, а 61 лице почина. Господин Макрон вели дека епидемијата е најголема криза во јавното здравство во Франција во цел век. Тој ги повикува работодавците да дозволат персоналот да работи од дома и вели дека старите лица и лицата со постојани здравствени проблеми треба да останат во затворено. Макрон исто така порача дека луѓето треба да се оттргнат од национализмот, бидејќи, како што рече, овој вирус нема пасош и да ги обединат сите сили и да соработуваат во сузбивање на заразата.
Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre. La coordination européenne est essentielle.
Премиерот Борис Џонсон предупреди дека многу други семејства во земјата ќе видат како нивните најблиски умираат од коронавирус во наредните месеци. Неговите коментари доаѓаат откако британскиот одговор за состојбата со вирусот премине во така наречена, цитирам, фаза на одложување, затворен цитат, чија цел е да се одложи најголемото ширење на COVID-19 до летните месеци. Досега има 590 потврдени случаи заразени со вирусот во Обединетото кралство, а 10 лица починале. Господин Џонсон вели дека COVID-19 е, цитат, најлошата криза во јавното здравство во целата генерација.
Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public, many more families are going to lose loved ones before their time.
Канадскиот премиер Джастин Трудо и неговата сопруга Софи се во изолација откако таа покажала симптоми слични на грип и била тестирана за коронавирус. Софи Грегоар Трудо започнала да покажува лесни симптоми слични на грип откако се вратила од ангажман во Лондон каде имала говор пошто веднаш побарала лекарска помош. Во сообштението од канцеларијата на господин Трудо се вели дека тој во моментов не покажува никакви симптоми, но ќе продолжи да работи од дома додека не дојдат резултатите од тестот на неговата сопруга. Врвен советник на шефот на Светската здравствена организација вели дека државите можат да извлечат само краткорочни придобивки со ограничување на патувањето, бидејќи појавата на коронавирус продолжува да се шири низ целиот свет. Коментарите на доктор Брус Елворд доаѓаат откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп најави дека ќе спроведе забрана за сите патувања од Европа во наредните 30 дена. Доктор Елворд, кој предводеше тим на Светската здравствена организација во Кина во време кога вирусот почна забрзено да се шири минатиот месец, вели дека наместо да се фокусира на движењето на луѓето за да се спречи ширењето, владата се фокусирала на идентификување на случаите. Тој рече генерално не верува дека ограничувањето на движењето е од помош.
The majority of cases and new cases in China right now are due to importations. China is not putting travel bans in place. What China has focused on is how do you find these cases rapidly? How do you get them isolated, etc.? And they recognize if we start putting travel bans in place, people are going to come anyway, and they're going to work to avoid those, and we're going to have a harder time potentially finding it as quickly as we want to.
Австралија одлучи дека забраната за патување за Европа нема да биде необходна во оваа фаза, но ги продолжи своите забрани за Кина, Италија, Иран и Јужна Кореја за уште една недела. И владата на Република Македонија вчера воведе нови заострени заштитни мерки со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Министерот за здравство Венко Филипче вчера ги соопшти дополнителните мерки кои се воведуваат на предлог на Комисијата за заразни болести. Меѓу нив се забрануваат и сите јавни и приватни собири без разлика на бројот на учесници, а угостителските објекти да работат со скратено време, односно до 18 часот, како и да се откажат сите кинопроекции, театарски представи и концерти, но и други мерки, поопширно подоцна во програмата. А Шпанскиот Сенат се очекува да одржи пленарна седница на 17 март, на која ќе го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО, според објавата на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на неговиот Facebook профил. Само Шпанија од сите членки на НАТО досега не го ратификуваа протоколот пред изборите во земјата и формирањето на владата. Протокол доби зелено светло од долниот дом на Шпанскиот парламент на 27 февруари. Берзите низ целиот свет денеска бележат огромни загуби што не се видени од големиот пад во 1987 година и така наречениот црн понеделник. Австралискиот долар падна на најниско ниво во последните 17 години од 62,13 центи за американски долар откако пандемијата на коронавирус ги потресе светските финансиски пазари. Доларот не се спуштил нова ниско ниво во однос на американската валута уште од 2003 година, а тоа доаѓа по падот на австралиската берза за 7% откако глобалните пазари на капитал забележаа пад по објавувањето на забраната за патување за Европа од страна на Соединетите Американски Држави. Европската Централна банка соопшти дека засега нема намера да ја намали клучната каматна стапка. Меѓу најголемите губитници се транспортните компании, на кои најдиректно ќе влие одлуката на Трамп да ги прекине патувањето од Европа кон САД. Цените на нафтата денеска паднаа за 7% и изнесува 33 долари за барел. Од најновата курсна листа, денеска ден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 35,13 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,98 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. И од спортот, трката од Формула 1 шампионатот што треба се содржи во Мелбурн овој викенд е откажена. Одлуката следува по повлекувањето на Мекларен од трката откако еден член на тимот покажал позитивни резултати од тестот COVID-19. Управното тело на Светската федерација за автомобилизам вчера вечер се состана со екипите кога повеќето од нив гласале да се прекинат сите активности во врска со првата трка од новата сезона во Формула 1 шампионатот. А пламенот за Олимпијадата во Токио беше запален во родното место на античките игри во поедноставна церемонија поради коронавирусот. Меѓународниот олимписки комитет истакна дека игрите ќе се одржат како што беше планирано почнувајќи од 24 јули и покрај тоа што спортските настани низ целиот свет се откажани или се одржуваат без публика. Председателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах ги истакна тешките околности создадени од појавата на COVID-19, но вели дека раководното тело на Олимпијадата е посветено на успехот на игрите во Токио.
19 weeks before the opening ceremony, we are strengthened in this commitment by the many authorities and sports organizations around the world who are taking so many significant measures to contain the spread of the coronavirus.
И да слушнеме каква прогноза не очекува за утре за главните градови во Австралија. Перт врнежливо со максимална температура до 25 степени, Аделајд сончево до 21, Мелбурн облачно до 18, Хобарт облачно до 14 степени, Камбера врнежливо исто така до 18 степени, Сиднеј повремени краткотрајни врнежи до 23, Бризбен делумно облачно до 28 степени, Дарвин услови за дожд и можна бура до 34 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.